Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 9 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта шайлоо күндөлүгү эл аралык 700'den aşığın bayı koçu Bışkara kattı odan öttü. Koçkaratada Ceyenbek, Madumarçı'na Sarıyev'tin yolu uçuları uçurunda talapkerler ortasında tüşün böztükler oldu. O Rusya'da Putin'in tuğulgan gününde mingdigen adamlar göçöge çıkıp Kremlin'deki birlikte almaşı gerek deyin talap koyuştu.
Мен өкмөткө ишенбестигимди, башкаруучу режимге каршылыгымды билдирейин деп келдим.
Чоң алайда жазында жер титирөөдөн жабыркаган турак жай ээлеринин айрымдары суук түшкөнүнө карабай чатырларда баш калкалоодо.
Кыйынчылык эле болду, мындай жаан күндөрү эле болду. Аябай кыйынчылык күндөрү эле болду. Пенсия жок, мал деген жок, башка деген жок, эч нерсе жок.
Ушул жана башка баяндар алдыда, адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Казак премьери Атамбаевдин сөзү боюнча билдирүү жасады. Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаевдин билдирүүсүндө Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 7 октябрдагы сүйлөгөн сөзүндө Казакстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө байланыштуу туура эмес маалыматтарды айтканы белгиленген. Кыргызстан президентинин шайлоо алдындагы жоопкерчиликсиз жана калпырастоолору эки өлкөнүн көп кылымдардан бери келе жаткан достук жана кызматташтык мамилесине зыян келтирбеши керек деп ишенем деген Сагынтаев Казакстандын экономикасы эгемендик жылдары 20 эсеге өскөнүн баса белгилеген. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирээрде Казак президенти тарабынан 10 миллион доллар техникалык жардам берүү чечими кабыл алынган. Гуманитардык жардам катары Кыргызстанга 20 миллион доллар бөлүнгөн. Ошто жана Бишкекте 2 мектеп курулган. Кыргызстандын экономикасына Казакстандан 820 миллион доллар акча инвестиция салынган деп айтылат Казак премьер-министринин билдирүүсүндө. Сагынтаев сөзүн Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин бир нече жолку жагымсыз чабуулдарына карабай, казак өкмөтү мындан ары да Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү жана кызматташтыкты активдүү тереңдетүүнү жана кеңейтүүнү көздөйт деп жыйынтыктаган. Президент Алмазбек Атамбаев 7 октябрда мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу учурунда шайлоо өнөктүгү тууралуу да сүйлөп, ага катышып жаткан талапкерлерди жана казак бийлигин кыргыз шайлоосуна кийлигишип жатат деп катуу сындаган. Барселонада Испаниянын биримдигин колдогондор Каталония автоном аймагында өткөн көз карандысыздык референдумунан кийин ири демонстрация өткөрүштү. Жекшемби күнкү иш-чарага уюштуруучулардын айтымында 900 миңден көп киши катышты. Полиция жана маалымат агенттиктери 350 миң киши катышканы тууралуу кабарлашты. Анын алдында Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой «Эль Паис» гезитине берген интервьюсунда Каталониянын бөлүнүшүнө жол бербесин айтып, региондун автономиясын токтотууну караган берене колдонулушу мүмкүн деп эскерткен.
Бул
бөлүнүү демилгеси Европага да чоң көйгөй жаратышы ыктымал. Ошол себептен Европа өкмөттөрү бир ооздон Испания конституциясын жана мыйзамдуулук принцибин жакташты деди. Испаниянын конституциялык соту мыйзамсыз деп тапкан референдум 1 октябрда өткөрүлгөн. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча добуш бергендердин 90% эгемендикти колдошкон. Каталония парламенти 10 октябрда референдумдун жыйынтыгын бышыктоого тийиш. Евро биримдик Кыргызстан менен саясий диалогду шайлоодон кийин баштайт. Европа биримдигине мүчө өлкөлөр Кыргызстан менен жаңы саясий келишимди сүйлөшүү мандатын Европа комиссиясына жана уюмдун тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерина Могеринниге тапшырды. Жаңы макулдашуу 1999-жылы түзүлгөн Бишкек менен Евро биримдик ортосундагы саясий алака катышты аныктаган өнөктөштүк жана кызматташтык келишимин алмаштыруусу керек. Бул тууралуу маалымат Брюсселде 9 октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоодон бир апта мурда жарыяланды. Евро биримдиктин билдирүүсүндө алар алдыдагы добуш берүү Кыргызстандын ачык айкын жана ишеним жараткан шайлоо боюнча эл аралык милдеттенмелерине ылайык өтөт деп күтүп жатышканы көргөзүлгөн. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Евро биримдик менен саясий макулдашууга 3 жылга созулган сүйлөшүүлөрдөн соң биринчи болуп былтыр Казакстан кол койгон. АКШ менен Түркия бири-биринин жарандарына виза берүүнү токтотту. Вашингтон менен Анкаранын бул жолку дипломатиялык тиреши 8 октябрда АКШнын Түркиядагы элчилигинин жарыясынан кийин башталды. Элчилик муну Түркия өкмөтүнүн АКШнын дипломатиялык миссиялары менен алардын кызматкерлеринин коопсуздугу боюнча милдеттенмелерин кайра кароо зарылдыгы менен түшүндүрдү. Эки тараптын мындай чечимдеринин алдында Кошмо Штаттардын Түркиядагы консулдугунун жергиликтүү кызматкери тынчылык кылды деген айып менен камакка алынганы белгилүү болгон. Түркиялык медианын кабарларына караганда АКШ консулдугунун метин топусу түзүү кызматкери Кошмо Штаттардагы диний атчы Фетхуллах Гүлендин тобу менен байланышта болгону үчүн айыпталып, 4-октябрда камакка алынган. Мамлекеттик департамент түрк тараптын айыптоосун далилсиз деп атады. Жакында эле президент Эрдоган түрк бийлигинин ырастоолорун төгүндөп келе жаткан Гүленди Түркияда кармалган америкалык диний атчыга алмаштырууну сунуштаган.
Diyorlar ki böyle böyle işte filanca
papazı. Alar pastarda ötkörüp bergile dep jatışat. Silerde de bir pastar oltırat ko. Bergile anı. Biz de ötkörüp berüüge arekettenebiz. Bul emne silerde sot bar a bizde jok beken. Биздеги пастор сотто, силердики андай эмес. Ал Пенсильваниядагы Ак Сарайда жашап жатат. Аны жеңил эле, азыр эле дароо бере
аласыңар.
Деген Эрдоган бул сөздөрдү айтаар алдында өткөн айда АКШда болуп, улуттар уюмунун баш ассамблеясы учурунда эки тараптуу жолугушууда президент Дональд Трамп эки өлкөнүн карым катнашын улуу достук деп мүнөздөгөн эле. Бүгүн экономика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты аталды. Бул ирет сыйлыкты жүрүм турум экономикасына кошкон салымы үчүн америкалык экономист Ричард Тайлер алды. Бул тууралуу Швеция илимдер академиясынын башкачысы Горан Хансон жарыялады. Бул жылкы сыйлык экономиканын психологиясын түшүнүүгө багытталган иликтөөгө берилет. Швеция академиясы Альфред Нобелдин элесине арналган улуттук банктын сыйлыгын Ричард Тайлерге карап берди. 72 жаштагы Тайлер Чикаго университетинде эмгектенет.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктардын баарын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз жана пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми эртеңкинен аба ырайында кайта кетелик. Кыргызстанда 10-октябрда жаан-чачын жаабайт дешет синоптиктер. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүзү 18-23 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылыйт. Ал эми Баткен, Ош, Жалабатта болсо түнкүсүн 5-10, күндүзү 18-23 градуска чейин көтөрүлөт абанын табы. Ысык көлдө 5-10 күндүз түнкүсүн, күндүзү 2-7 түнкүсүн, күндүзү 16-21 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн -3-+2 градуска чейин, ал эми күндүзү 14-19 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -8-13 градуска чейин суук, күндүзү 1-6 градуска чейин жылуу болот. Ал эми ордук калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 3-5, күндүзү 19-21 градуска чейин жылуу. Уктуруубузду улантып, баяндарыбызды алдагы президенттик шайлоого байланыштуу баштайлы. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күнгө карата президенттик шайлоого көз салчу 700 ашык эл аралык байкоочуну аккредитациядан өткөрдү. Каттоо добуш берүүгө 3 күн калганда аяктайт жана эл аралык байкоочулардын саны мындан дагы көбөйүшү мүмкүн. Айрым талапкерлер жана укук коргоочулар бул жолку шайлоого тыкыр көз салуу керек дешет. Элнура Бейшенбек кызы калганын улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы эл аралык байкоочуларды каттоону улантып жатат. Комиссиянын мүчөсү Абдыжапар Бекматов эл аралык жана жергиликтүү байкоочулардын так саны добуш берүү күнүнө жакын аныкталарын билдирди.
Бир топ биз өнөктөш болгон шайлоо комиссияларына жана биз мүчө болгон миссияларга, шайлоо комиссияларынын ассоциацияларына биз чакыруулар жөнөткөнбүз. Андан сырткары биздин мамлекеттин парламенти өнөктөш болгон, шериктеш болгон өлкөлөрдүн парламенттерине чакыруулар жөнөтүлгөн. 12-октябрга чейин биз аккредитацияны жүргүзөбүз. Анан талапкерлер өздөрү ар бир шайлоо участкага өздөрү жөнөтөт. Саны боюнча азыр так маалымат айтуу кыйын. Бир эле участкага 2-3-4 төртөөнү жөнөтүшү мүмкүн. Кээ бир талапкерлер бардык шайлоо участкага жөнөтө албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн мынча болот же мынча болду деп айткан эрте.
Абдыжапар Бекматов бул жолку шайлоого мурдагыларга салыштырмалуу эл аралык байкоочулар көп келерин, эл аралык коомчулуктун кызыгуусу жогору экенине токтолду.
Биздин мамлекеттин өзүнүн шайлоо мыйзамдарында жана конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн бул биздин Кыргызстандын жарандары чет өлкөлүк эл аралык байкоочу боло албайт. Мурда эл аралык уюмдарда, эл аралык ассоциацияларда иштеген биздин жарандар байкоочу болуп кала берчү эле. Ошолорду кошуп өткөндө 600 ашыгыраак болчу эле. Азыр ушуна 700 жакын азыр болсо дагы 12 чейин дагы күтүлүп атат. Каттоодон өтө турган. Ошон үчүн эл аралык коомчулукта дагы биздин шайлоонун өтүшүнө байкоо жасоо үчүн ушундай кызыгуу жогору деп айтсак болот. Башка өткөн биздин компанияларга салыштырганда көп.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы добуш берүү күнүндө шайлоо тилкелерине буга чейинкидей эле кыска мөөнөттөгү 1000 байкоочу жөнөткөнү жатат. Үгүт башталгандан бери жер жерлерде 60 узак мөөнөттөгү байкоочулары көз салып жүрөт. Уюмдун жетекчиси Азамат Аделов байкоочуларды каттатууда айрым бир тоскоолдуктарга кабылганын айтып берди.
Коомдук байкоочуларды Бишкектик аймак шайлоо комиссиясында каттоо кылбай, организациянын уставын сурап, ушул уставты бериш керек деп. Бирок мыйзам бул жазылган жок да. Мыйзамда жазылган коомдук байкоочулар кайсы документтерди бериш керек депчи. Ошол документтерди тапшырган убакта участковый комиссия жактан дагы кошумча бир документтерди сурап турду. Сураганы бул сура эмес. 17 жылдан бери байкоо жүргүзгөндөн бери уже мындай биринчи эле жол кезиккенбиз да ошондой. 500 участкалык шайлоо комиссияны байкоо жүргүзөбүз. Ар бир участкада 2 байкоочу болот. Бирөө биздин атынан кетет, бирөө баш партнёрдук уюмдардан кетет. Участоктор случайно выборками тандалганда.
Жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова бул ирет экиси Астандагы байкоочу чыгарып жатышканын билдирди. Анын ырасташынча добуш берүүгө таасир эте турган көрүнүштөр добуш каналдарынын сыртына чыкты.
Президенттик шайлоо биринчи жолу конкуренттүү түрдө өтүп атат. Мындай действительно атаандашуу системада. Көбүнчө ошол эки талапкердин ортосунда да бүт шайлоо процессинде баягы техника каражат киргизилгенден бери алдын ала подготовкага чыгып кетти да. Же админ ресурска, же добуш сатып алууга ушундай. Мурун таза шайлоо ассоциациясында 1.5 миңден жөнөткөнбүз. Азыр мындайка жети деле жок деп айтсак болот. Анткени азыр шайлоо участканын ичинде бүт эрежелер мындай такта. Ошон үчүн 500 бизде мындай чоң-чоң шаарларды алып ошолордун ичинде эле байкоо жүргүзүп атабыз.
Кыргызстанда президенттик шайлоого туура 1 жума убакыт калды. Президенттикке 11 талапкер ат салышып жатат. Элиана Орабейшенбек кызы, Азаттык.
Шайлоо темасын улай эме кезектеги күндөлкө кезекти берели. Талапкер Өмүрбек Бабановдун Сузак райондогу штабы райондук милиция жетекчилиги кысым көрсөтүп, жалаа менен иш козгоду деп прокуратурага кайрылды. Аларда Кочкор Ата шаарында Сооронбай Жээнбековдун, Адахан Мадумаровдун жана Темир Сариевдин жолугушуулары бир күндө өтүп, талапкерлер ортосунда түшүнбөстүктөр дагы болду. Толугураак Жалал-Абадтагы кабарчыбыз Руслан Калматовдон уксак.
Талапкер Өмүрбек Бабановдун Сузак райондук штабынын жетекчиси Шерзат Умарбеков райондук милициянын 10-чү бөлүмүнүн башчысын үстүнөн райондук прокуратурага кайрылды. Анын себебин Умарбеков мындайча түшүндүрдү.
Бир эки мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ун таратышат балдар. 10-жылдуу балдары барып ошо инвалид адамдардын үйүнө кирип ошо ундарды текшерип неме кылып 7 саат кармап отуруп акыр анан Умарбеков Шерзат ошо Бабановдун штабынын башчысын Шерзат таратты деп жазып бересиңер деп элдерди коркутат да. Сразу жаздырып туруп материалды анан сотко берет. 10-отделдин бөлүмүнүн башчысы Насип Омон. Уже через чур чегереден чыгып кетти да, анан прокуратурага жазганы менен мажбур болдум да.
Сузак милициясы бул багытта комментарий берген жок. Ал эми район прокурорунун орун басары Түлүгөн Азизов 6-октябрда милициянын үстүнөн арыз түшкөнүн ал териштирилерин билдирди. Ал эми Сузак райондук соту Шерзат Умарбековдун үстүнөн жазылган добуш сатып алуу дооматы боюнча арызды 9-октябрда карап, далилдүү фактылар жок жана бир адам тосма арыз жазды деп ишти кароону токтотту. 8-октябрда болсо Кочкор Ата шаарында Темир Сариевке шайлоочулар менен жолугушууга стадионго жана маданият үйүнө жергиликтүү бийлик уруксат бербей койгондугун талапкердин штабынан билдиришти. Бирок шаардык мэриянын юристи Айгүл Нуркаймилова анын баарын четке какты.
Темир Сариев боюнча неме берген эмес да, кат менен кайрылат да мэрияга, билесиң го. Ал кат менен эч кандай кайрылган эмес. Өзү билесиң го, встречага биз фаланча жерде бериңиз уруксатты деп суранып, анан кийин бизге берип койсо курсий болот элем. Эчтеке бербей эле, эч кандай власть мага бербеди деп азыр жазып коюптурбу саат 9:00 менен. Эч качан суранган эмес, кайсы күнгө деп да суранган эмес, жок да бизде кат эчтекеси.
Ушул эле күнү Кочкор Ата шаарында талапкер Адахан Мадумаров өзүнүн шайлоочулар менен жолугушуусу талапкер Сооронбай Жээнбековдуку менен бир убакытта коюлуп, тоскоолдуктар болгонун билдирди.
Бүгүн анын программасы боюнча саат 1:00 болуш керек эле, 12:00 бул жерде. Атайын Мадумаров өткөрө турган мезгилге өткөрүп, ушуга жылдырып коюп отурат. Намыс жок, уят жок. Мен ушул сокени 12-октябрда Алла насип кылса, буюрса,
Жээнбековдун Нокен райондук штабынын жетекчиси Бакыт Козубаев бул жолугушуу тууралуу буларды айтты.
6-сентябрда эле алганбыз биз, кол коюлган келишимибиз бар, мезгили убактысы бар көрсөтүлгөн, акчасы төгөлгөн, эмнеси жок. Өзү басып келип алды да, ал күтүп турду сыртта. Концерт программа болуптуу, кимин ойноп атканда анан басып келди да, сыртта карап турду да, специально ушундай кылды да. Элдер чыгып кетипаткан элдерди чакырып сүйлөп атты да, сыртка чыгып алып жооп да эме проходто.
Кочкор Атанын шаар бийлиги бул күнү Сооронбай Жээнбековдун шайлоочулар менен жолугушуусу стадиондо, Адахан Мадумаровдун жолугушуусу ага жакын жердеги маданият үйүндө өткөрүү макулдашылган деп билдирди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Эми кийинки бөлүк өтөөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетели. Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин сөзү боюнча сөз кайтарып билдирүү жасап, Қазақстан социал-экономикалық өнігісіне байланысты турамес малыматтарды айтқанын белгіледі. Барселонада Испанияның білімдеген қолдығындыр Каталония автоном аймағын дөткен көз қыранстық референдумнан кейін ири демонстрация өткөрішті. Бүгін марқұм вице-премьер-министр Темир Жумақадыровтың сөгі жерге берілді. Экономика бойынша Нобель сыйлығының лауреаты аталды. Бұл рет сыйлықты жүрім-тұрым экономикасына қосқан салымы үшін америкалық экономист Ричард Талер алды. Ушул жана башка хабарлар азаттық чекет орг сайтында. Кадырмалы көрермен, уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга келсек. Орусияда өткөн демалыш жапырт митингтер менен коштолду. Путиндин туулган күнүндө көчөгө чыккандар Кремлде 17 жылдан бери бийлик алмашпай келаткандан нааразы. Ошондой эле алар оппозициячы Алексей Навальныйды камактан чыгарууну, президенттик жарышка кое берүүнү талап кылышты. Митингтер массалык кармоолор менен дагы коштолду. Кененирээк кийинки баянда. Ишембиде миңдеген орусиялыктар президенти Владимир Путинди ушундайча куттукташты. Орусиянын тээ чыгышы Владивостоктон батышы Санкт-Петербургка чейинки ондогон шаарларында митинг жүрүштөр болду. Анда Путинди кызматтан кетүүгө үндөп, оппозиционер Алексей Навальныйды 2018 жылкы шайлоого катыштыруу талабын коюшту. Ошондой эле Навальныйга эркиндик, Навальный биздин президент, туулган күнүң менен, Путинди пенсияга, Путин ууру деп кыйкырып баратышты.
Пришел, чтобы выразить недоверие своему правительству.
Мен өкмөткө ишенбестигимди, башкаруучу режимге каршылыгымды билдирейин деп келдим. Ал эми Навальныйды режим менен күрөшүп жаткан өнөктөшүм катары орточо эле колдойм.
Наша страна, наш народ.
Биздин өлкөбүз, элибиз демократияга татыктуу болушун, тандай алышын каалайт элем. Алар 17 жыл бою биздин президент алмашкыз деп калыпты таңуулап келишти. Мен болгону өлкөм эркин демалса дейт элем.
Я хочу, чтобы моя страна дышала свободно.
Деп ойлорун айтышты, Орусиянын түрдүү шаарларында демонстрацияга чыккандар. Бийликтеги жетекчилердин арасынан оппозициялык маанайдагы Екатеринбургдун губернатору Евгений Ройзман гана элдин алдына чыкты. Ал орус саясатында атаандаштыкка жол коюлбай атканын, эл мына ушул көрүнүшкө каршы экенин белгиледи.
Любая конкуренция сразу же повышает качество.
Сөз болгону атаандаштык тууралуу жүрүүдө, бизнесте болобу, саясаттабы, кандай гана атаандаштык болбосун, дайыма сапатты көтөрөт. Ал эми атаандаштыктын жоктугу сенектикке жана начарлоого алып барат.
Деди Ройзман. Мындан тышкары, адегенде көз салып турган полиция көбөтпөй митингдер макулдашылган эмес деп негиздеп, демонстранттарга күч колдонду. Атайын даярдалган автобустарга адамдарды сүйрөп барып салып кетти. Интернетте полициянын желим таягы башына тийип, канжалаган аялдын сүрөтү тарады. Кийинчерээк Ички иштер министрлиги өлкө боюнча 26 шаардан 136 киши кармалганын, алардын баары кайра кое берилгенин билдирди. Бирок саясий негизде кармалгандарга себеп салып жүргөн ОВД Инфо тобу полиция кеминде 290 адамды алып кеткенин белгиледи. Алардын арасында Навальныйдын шайлоо кампаниясынын штаб жетекчилери, активисттер да бар. Мындан тышкары эртеси 8 октябрда айрым шаарларда митингке чыккандар дагы кармалган. Бирок бул ирет Навальный март жана июнь айларында уюштурган массалык митингтерге салыштырганда аз киши катышты. Анда Орусиянын 100 жакын шаарларынан миңдеген адамдар көчөгө чыккан болчу. Оппозициячы Алексей Навальный дал өткөн ишембидеги каршылык акцияларына элди чакырган үчүн 29 сентябрда 20 суткага камалган. Орусия борбору шайлоо комиссиясы Навальный эмки жылкы жазындагы президенттик шайлоого катыша албайт деген бүтүм чыгарган. Буга анын губернаторго кеңешчи кезинде мамлекеттик ишкананын каражатын уурдаган деген кине менен шарттуу кесилишин негиздеген. 6 жылдан бери орус бийлигине каршы пикирин билдирип келаткан Навальный сот чечимдерин БШК адамдарын негизсиз жана саясий куугунтук деп эсептейт. Ал эми Путиндин дагы бир мөөнөт президент болуусуна конституция жол берет. Бирок ал шайлоого барар барбасын алигиче билдире элек. Али Токтоконов, Азаттык. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Эми аймактарга келели. Чоң Алайда жазында жер титирөөдөн жабыркаган турак жай ээлеринин айрымдары суук түшкөнүнө карабай чатырларда башкалык кылууда. Кээ бирлери үй курууну улантып жатышат. Бир тобу жаңы имараттарга көчүп киришти. Турак жайлар өкмөттүн демөөрчүлөрдүн көмөгүндө жана тургундардын өз аракети менен курулууда. Кабарчыбыз Санжар Эралиев Чоң Алайга барып, зилзалада жабыртаткан эл менен жолугушуп келди.
Толу Чоң Алайда башка аймактарга салыштырмалуу суук эрте түштү. Айрым жерлерине кар жаады. Жекенде айыл өкмөтүнүн тургундары жаан чачынга карабай үй куруп жатышат. Дээрлик ар бир үйдө Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссиясынын белгиси түшүрүлгөн чатырлар тигилген. Аны жабыркагандарга өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген. Быйыл 3-5 май күндөрү күчү дээрлик 6 балга жеткен 2 жер титирөөдө Жекенде айыл өкмөтүндөгү 5 айылда 630 үйгө зыян тийген, айрымдары урап түшкөн.
Бутур үй сагар эди. Бир ан жер тербегенде үчү ажырап ажырап кетти. Келип анан көрсөттү.
Үй жайсыз калгандардын бири 52 жаштагы Майрам Үмөтәлиева. Ал бойго жетип калган 2 перзенти менен ушул күнгө чейин чатырда башкалып калды.
Кыйынчылык эле болду, мындай жаан күндөр эле болду. Аябай кыйынчылык күндөр эле болду. Пенсия жок, мал деген жок, башка деген жок, эч нерсем жок мында.
Майрам менен жалгыз бой жана киреше булагы жок болгондуктан ага жергиликтүү ишкер Жаманкул Калдыбаев үй салып берип, октябрдын башында көчүп киришти. Ал эми анын кошунасы Абдужалил Гайимов аксакал бала чакасы менен үй курууну улантып жатат. Бышкан кыштан салынып жаткан 4 бөлмөлүү имараттын дубалын тикелеп бүтүптүр.
Үй түшүп эле калды, жемирилип эле түшүп калып. Анан ошодон бери ушул бакбалга зорго тургуздук. 2016-жылы 5 майда камсыздандыруу компаниясына өткөрдүмө, мындан 1 жыл мурда. Кийин анан ушундай болуп, кийин компаниядан 200,000 сом акча берди. Ошол менен да жетишпей көп ким мал калыбы сатышып, ошол менен 50,000 сомдон берди. Анын дагы балкы чогулган акчадан 39,000 берди. Дагы красный крест деп 13,000 анан берди. Ошентип баары ушул акыбалга келди.
Абдужалил Аксакал үй бүтүрүүгө банктан ипотекалык насыя алуу аракетинен майнап чыкпай жатканын айтып кийиди. Жабыркагандарга кыргыз өкмөтү жеңилдетилген баада курулуш материалдарын берген. Эл аралык Кызыл Ай жана Кызыл Чырым уюму гуманитардык жардам жеткирген. РСК жана Айыл банктарынан 50,000 сомго чейин күрөөсүз насыя бериле баштаган. Агахан фонду да үйлөрдү курууга көмөктөштү. Кыргызстандык жарандар жардам катары 25,000,000 сомдой каражат чогултушту. Жекенде айыл өкмөтүнүн башчысы Нургаз Акматов берилген жардамдар кандай бөлүштүрүлгөнү тууралуу буларды айтты.
Бүгүнкү күндө эми ошо мамлекет тарабынан 420 тыйындан семент жеткирилип атат ушул күнгө чейин. Анан президенттик фонддон ар бир ошо жабыркаган 4-нчү категорияда үйлөргө 50,000 сомдон 5-нчү категориядагыларга 100,000 сомдон акча каражаттар бөлүнгөн. Анан шотко түшкөн акча дагы 39,098 сомдон тийген. Ошол бүгүнкү күндө ошол курулуш иштери бизде аягына чыга элек, кышка калбай эле кирели деген аракеттер менен.
Буга чейин Чоң Алайда турак жайлардын баары ылайдан курулган. Жер титирөөдөн жабыркагандар үйлөрдү эмес сейсмологиялык талаптарга шайкеш кылып, бышкан кыш, арматура жана башка тийиштүү курулуш каражаттары менен тикелөөгө өткөнү байкалат. Босогодо кыш, андыктан жок дегенде бир бөлмөнү бүтүрүп кирип алалы деп жан үрөгөндөр арбын. Санжар Эралиев, Азаттык, Чоң Алай.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык радиосу уктуруусун улантат. Маданият министрлиги фонограмма боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизип талкууга чыгарды. Анда мыйзамдагы кээ бир тыюу салууларды алып салуу сунушталып, фонограмманы же жанды ырды угуу элдин тандоосуна коюлган. Түзөтүү боюнча өнөр адамдары экача пикирде. Министрлик мыйзамды өзгөртүүгө анын ансыз деле иштебей жатканы, көп ырчыларга чыккан өкмөттүн маданий иш чараларды фонограммасы өткөрүүгө мүмкүн эмес экени менен түшүндүрдү. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов бул темага кенин токтолот.
Фонограмманы колдонууну чектөө мыйзамы 2011-жылы кызуу талкуу менен кабыл алынган. Долбоордун автору мурдагы депутат Исмаил Исаков аталган мыйзам долбоорунун негизги максаты тууралуу буларды айтты.
Нукура таланттарды алып чыкканга жол ачат болчу. Себеп дегенде мен
же сен акча төлөп барсаң, эмне үчүн биз ошо фонограмманы жазылып атайындай кооздолгон үнүн угуп келишибиз керек экен. Мен акча төлөп атам, анын үнүн угайын деп.
Исаков мыйзам долбоорун дагы да кеңейтип, фонограммага бөгөт коюуну мындан да күчөтүш керек эле деген пикирде. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Рыскул Боронбаевдин айтымында сөз болуп жаткан мыйзамдын негизинде республикалык жана жергиликтүү казынанын эсебинен өтө турган концерттер сөзсүз жандуу үн менен өтүшү керек экени жазылган. Бирок иш жүзүндө мындай эрежени сактоого мүмкүн эмес.
Мурун чектелген болчу да, өкмөттүн акчасына өткөзөткөн концерттер же бирдемелер болсо, только фонограмма жок. Нукура өздөрүнүн эмеси менен, үнү менен ырласын деген эме болчу да. Анан мында аны атмен кылышпа, атмен кылып атышат да.
Анткен менен Адис мыйзамдын негиз көзөгү ошол боюнча калганын айтып, бирок бул өзгөртүүнүн ырчылардын жеке концертине тийгизген таасири тууралуу мындай деди.
Ырчылар деле ошол чектөөдөн чыгып атат да. Элдин өзүнүн баягы каалоосу. Только жанагы афишаларды жазганда же рекламаны бергенде жандуу үн менен ырдайм же болбосо фонограмма менен ырдайм деп жазыш керек да.
Боронбаевдин айтымында ушул убакка чейин аталган мыйзам иштебей келди. Анан калса андагы беренелерди бузгандарды жазага тартуу механизмдери иштелип чыккан эмес. Ошондуктан кандай угууну элдин өз эркине койгон туура. Эл артисти Курмангазы Азыкбаев башынан эле фонограммага каршы чыгып келаткан өнөрпоздордун бири. Анын пикиринде аталган мыйзамга карата сунушталган жогорудагы өзгөртүү мыйзамдын негизги маанисин жоготушу мүмкүн.
Телевидение менен радиого КТР же болсо дагы бир эмелерге фонограмманы чыкса болот жанакындай эмегечи. Анан бул жанакындай живой концерт болот да, площадьтарда анда деген фонограмманы алып чыгыш керек. Анан тойлордо дагы пускай живьем чыксын да жандуу музыка менен. Ошондой болгондо биз деген жана кир ырчылар ошолор калкып сыртка чыгат.
Азыкбаев чектөөлөрдү мындан да катуулатыш керек эле деп эсептейт. Режиссер, мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов болсо, массалык маданий иш чараларды өткөрүүдө көрүүчүлөрдү жандуу үн менен тартуу оңой эмес экенин кеп кылды.
16-жылы кырчындагы бул жанакы көчмөндөр ааламын эме койбодукпу постановка. Анда ал чоң 2 гектарды ээлеген жер да. Технический ал дүйнө жүзүндө эле ошондой колдонот да, фонограмма колдонот да. Анткени ар бирине жана 2000 кишиге микрофон тагуу бул невозможно. Мен биринчисин жандуу өткөргөн болчумун, анда баягы көркөмдүк жагынан аябай кыйналасың. Анткени бир 2 микрофонго, 3 микрофонго ошончо артисттин баары байланып калгандары үнү жетпей калат. Бул кинодо дагы колдонулат дайыма.
Анткен менен академиялык музыканттар мыйзамдагы чектөөнүн алынышы кайрадан фонограмманын күчөшүнө салым кошот. Тескерисинче бул мыйзамды иштетүү жол жобосун жазып чыгыш керек эле деген пикирде. Адистердин айтымында өнүккөн өлкөлөрдө, атургай коңшу Орусия, Казакстан, Өзбекстанда да концерттерде фонограмма менен ырдоого чек коюлган. Ал эми Кытайда болсо фонограмма менен ырдагандарга $2500 айып салынат экен. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Кадырман угарман, сиз эже сиңдиден башка дагы биздин долбоорлорубузга жана программаларыбызга сунуштарыңызды айтып, өзүңүздүн макала маектерибиздин алдына же телепрограммаларыбыздын видео баяндарыбыздын алдына пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал үчүн азаттык чекит орг сайтына киресиз. Сайтыбызда азыр акыркы турган жаңылыктарды дагы айта кетейин. Бишкек Ош жолунда кырсык 5 кишинин өмүрүн алды деген жаңылык чыкты. Тилекке каршы, НАТО Орусия менен жаң кансыз согушту каалабайт, деди Йенс Столтенберг. Ал эми Евразия биримдиги Кыргызстан менен саясий диалогду шайлоодон кийин баш таарын билдирүүдө. Казак премьери Атамбаевдин сөзү боюнча билдирүү жасады деп жаңылык турат. Ошондой эле президенттин шайлоо алдындагы эскертүүсү жана ага байланыштуу реакциялар дагы биздин сайтыбызга жайгаштырылган. Мындан сырткары АКШ Түркия виза берүүнү токтотту деген эл аралык макалабыз бар. Чоңалай үйсүз калгандар сууктан кыйналды деген дагы баяныбыз башкы бетте турат. Ошондой эле Маркум вице-премьер-министрді ақырқы сапарға ұзату зыйнатынан дағы бізде видео, аудио жана текст түрінде баяндарыңыз бар. Путиндің туылған күніндегі митингтер деген Орусиядағы ақырқы күндердегі ондаған шарларымды өткен анти-өкметтік, анти-бейліктік митингтерге арналған баян бар. Жан ұшындай ле Мирзиёев жазын ызғар қаптайы деген дағы мақала баяныңыз тұрады. Саудиядан мекеніме қайталбай жатам деген Сауд Арабстанға барып ата жұртына келіп жатқан айымдың арманы дағы біздің азаттық чекет орг сайтымызда. Қадырман ұғарман, беріні мен Али Тоқтақонов алып барудамын. Біраздан кейінгі жарым сағат өтеміз. Бишкекте саат 10:30, Ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 9 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыда адам жана базар түрмөгө жыл сайын кышка жакындаган сайын көмүр көйгөйү келип чыгат. Быйыл көмүр менен камсыздоо жагдайы кандай болот? Адам жана базар түрмөгүндө сөз кылабыз. Ошондой эле жол кырсыгынан гүлгүндөй курагында көз жумган вице-премьер-министр Темир Жумакадыровтун акыркы убактарда, акыркы күндөрү азаттыкка берген маектеринен сунуш кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы президенттин үстүнөн арызданды. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы президент Алмазбек Атамбаевке эскертүү берүүсүн талап кылып, башкы прокуратурага жана борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Мындай мазмундагы билдирүү 9 октябрда коомчулукка жарыяланды. Кыймылдын координатору Равшан Жээнбеков азаттыкка бул тууралуу:
президент Атамбаев ачыктан ачык кадыр баркы жок социалдык изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялап, өзү колдогон адамдын өтөөрүн коомго таңуулап, бийлик атынан пайдаланып атканы бул президенттик институттун калыс эместигин, президенттик институт мыйзамды бузуп аткандыгын биз баса көргөздүк.
Президент Алмазбек Атамбаев өткөн аптада талапкер Сооронбай Жээнбеков алдыда бараткан бир катар социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгын жарыялаган 7 октябрда мамлекеттик сыйлык тапшыруу салтанатында сүйлөгөн сөзүндө президенттик мөөнөтүнүн аягына чейин өлкөнү уурулардан тазалап кетэрин айтып, талапкерлер Өмүрбек Бабанов менен Темир Сариевди сындаган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ага катышууга 13 талапкер катталып, экөө башка талапкерлердин пайдасы үчүн жарышка түшүүдөн баш тартышкан. НАТО Орусия менен жаңы кансыз согушту каалабайт. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Румыниянын баш калаасы Бухарестте Альянстын 4 күндүк жыйынынын соңунда сүйлөп жатып билдирди.
Russia is our neighbor.
Орусия биздин коңшубуз, биз Орусияны обочолонтууну каалабайбыз. Биз жаңы кансыз согушту көздөбөйбүз, деди. Ал 29 мамлекет мүчө болгон альянс Орусиянын Украинадагы аракеттерине каршы Кара деңиздеги аракеттерин активдештиргенин да кошумчалады. Румыния менен Болгариянын учкучтары соңку айда Кара деңиздин үстүндө аба машыгууларын өткөрүштү. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган, андан бери Украинанын чыгышындагы жарандык согушта орусиячыл козголоңчуларды колдоп келет. Москва бул айыптоолорду четке кагууда. Бүгүн маркум вице-премьер-министр Темир Жумакадыровтун сөөгү жерге берилди. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрындагы коштошуу зыйнатында сөз сүйлөгөн мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Темир Жумакадыров президент боло турган жигит эле деп билдирди.
Темир келечекте Кыргызстанды башкара турган жигиттердин бири болчу. Кыргызстанда таза коом болсун, таза мамлекет болсун, таза шайлоо болсун деп үт өмүрүн эл үчүн берди.
Жумакадыровтун сөөгү аларча мамлекетти көрүүстү өнүнө коюлду. Маркум вице-премьер-министр республикалык шайлоо штабынын башчысы 38 жаштагы Темир Жумакадыров менен кошо 30 жаштагы жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана 33 жаштагы айдоочусу Нурбек Букканов бараткан автоуна 7 октябрда кырсыкка кабылып, үчөөнүн тең өмүрү кыйылган. Маркум вице-премьер-министрдин азаттыкка курган мында мурунку маектерин алдыдагы жарым саатта сиз уга аласыз. Түркиянын оор аскерий техникасы жекшембиде Сириянын Идлиб провинциясына кирди. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги жергиликтүү тургундарга шилтеме берип жазды. Кабарларга ылайык, түрк аскерлери менен Тахрир аш-Шам жихатчы кыймылынын жоочулары бири бирине каршы жекшембинин таңында ок чыгарышкан. Мурдараак Анкара бул райондо көзөмөлдөгөн Тахрир аш-Шам уюмуна каршы аскердик операция баштаарын жарыялаган. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган ишембиде түрк күчтөрүнүн колдоосуна ээ сириялык козголоңчулар Идлипте аскерий операция баштарын белгилеп, Анкара өз чек араларына жакын аймактарда террорчулардын коридорун түзүүгө жол бербестигин айткан. Сентябрь айында Түркия, Орусия жана Иран Идлипте жана ага жакын аймактарда деэскалация зонасын түзүүнү макулдашкан. Тегеран менен Москва 6 жылдан бери токтобой жаткан жарандык согушта Сириянын президенти Башар Асадды колдоп келишет. Идлипте жана анын жака белинде 2 миллиондой адам жашайт. Бишкекте улус чоң энелердин жарманкеси өтүүдө. Адра эл аралык уюмунун көмөгү менен Бишкектеги Гум соода борборунда чоң энелер биримдиги аттуу жарманке өтүүдө. Анда 300 ашуун улгайган уз апалар жасаган кол өнөрчүлүк эмгектери сатылып жатат. Жыл сайын бир нече ирет өтүүчү бул иш чара карыяларга колдоо иретинде уюштурулган. Колдоо көрсөтүү иретинде уюштурулган. Карыяларды колдогон Адра эл аралык бейөкмөт уюму Чүй облусундагы айылдардагы карыяларды чогултуп бир нече топ түзүп кол өнөрчүлүккө анын ичинде узчулукка тартып жатканына бир нече жыл болду. Карыялардын колунан чыккан буюмдар жыл сайын жарманкеде 8-9-10 октябрь күндөрү сатылат.
Элиза Кененбаева ага чоң рахмат. Бул жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Адаттагыдай эле уктуруубузду улантабыз. Берүүбүздү апталык адам жана базар түрмөгү менен уланталы. Кыргызстанда күн салкындап, кышка отун суу камдоо башталды. Өлкөнүн баардык аймагын камсыз кылууга кара алтындын запасы жетиштүү болгону менен жыл сайын кыш мезгилинде көмүр маселеси жарылат. Айрым учурда баалар асмандап, айрым аймактарда кычыраган кышта көмүрсүз калган учурлар болгон. Эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан кирген көмүргө чек кое албайт. Мындан ата мекендик өндүрүүчүлөр жабыр тартуу коркунучу жаралууда. Өкмөт буга карата кандай чараларды көрүп атат? Дегиле көмүр өндүрүү элге жеткирүү сыяктуу кышка даярдыктар жөнүндө маселени Адам жана базар түрмөгүндө токтосун Шамбетов терсилет.
Өлкөдө дээрлик баардык айыл кыштактардагы үйлөр көмүр менен жылытылат. Кыргызстандыктардын көмүр камдоо иши кышка даярдануунун негизги түйшүктөрүнүн бири. Анын үстүнө аймактарда көмүр базалары баалар дагы туруктуу эмес. Маселен, былтыр турук көмүр кенинин жанында жайгашкан Атбашы районунда кыштын чилдесинде бир тоголок көмүрсүз калышкан. Анын себебин жана быйылкы абал тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров кеп салат.
Былтыркы кыштын өзгөчө суук болушу атбашылыктардын көкөйүнө жакшы эле тийди. Суукка чөчкөнсүп ошол убакытта айылда да көмүр тартыш болду. Быйыл болсо Атбаш айылынын тургуну Жумабай Мамбеткеримов 3 тонна көмүр алдым. Жетпесе тезектерип, Токойдон отун алып келип, эптеп кыштан чыгабызго деп турат.
Эми Кудай таана бөрөкү айылып кетти, өкмөт баштылар эптеп-эптеп алып кетип касалабыз, эми жоголбосун деп алсан, Токой өспөрү шу. Ба 20-20 жылдан бери багып жүрүш, Токой менен окут кылып жүрөбүз. Отун алып, от жагып көмүр менен киришип чыгышпай эле. Анча мынча тесек песек жерибиз бар, эми мал жан эмеспиз, Атбаш ошондон чыгабыз. Негизи менин оюм боюнча өзүбүзгө араңда 8 тонна көмүр жетет. Араңда. Анан кийин ошондо дагы эптеп четте отуруп улай берсе 8 мартка жетсем жетем, жетпесем деп анан тесек песек менен жагып окут кылам.
Атбаш айылынын дагы бир тургуну Шайлообек Айылчиев көмүр ташыгандарга акчасын берип койгондугун айтып, суук түшкүчө көмүр келип калар деп үмүттөнүп тургандыгын айтты.
Акчасын берип койгом, алып келгени кетти. Мен бир алганда 5 тоннаны бир алып алам, ошо менен чыгып кетем. Көң бар.
5 тонна жетет.
Жетпей калат эми. Былтыр 7 тонна жактык. Түгөнүп баратканда үстүнө коштуруп тыпы кылдык мындайча айтканда.
Качан түшөт эми үйгө көмүр?
Ушул 10 күнгө чейин түшөт.
Айылдын көпчүлүгү көмүрдү үнөмдөө үчүн көң тезек аралаштырып жагышат. Ошентсе да көмүрдү кошпосо нардын суугуна алы келбей калат, дейт Атбашы районунун Кызылтуу айылынын тургуну Тагай Сатаров. Ал айылга азырынча көмүр алып келгендер жок экендигин айтты.
Көмүр келет эле, мага тияка кар жаап салды окшойт турукка. Ошо менен көмүр токтоп калды, азыр 3.5 мың деп атат анан ал. Сатып атабыз, сатканда билген деле жокпуз. Эми алабыз, ал болбосо кара кеченикин алабыз. Акчаны алабыз, эми баягы карыз кылабыз, налчикке беребиз дегендей. Мен билбейм, мен көң менен чыгам, көбүнчөсүчү бир 2 машина көң, бир тонна көмүр менен чыгам. Ушу күндүз көң менен жагып анан түнкүсүн көмүр салып коебуз да. Ошо 1 тонна жетет.
Деген менен Атбашы районунун акиминин орун басары Жумагул Тентимишев быйыл ар бир айылда көмүр кампалары ачылды. Кышка көмүр ашыгы менен жыйнайбыз, эч маселе болбойт деп ишендирди.
Эми кыскасы быйыл эле мына ушул уюштуруу өз деңгээлинде болот. Элди жана бюджеттик мекемедегилерди кышка карата көмүр отунун жанагы даярдоо иштерин толук кандуу жүргүзөбүз. Топ базалар үчүндө топ базалар менен Атбашы жергесинде ар бир айылда бирден Атбашыда экинен Бул атайын уюшулган жерлер. Анын сыркары жана автоуна менен алып келип алып эле өзүлөрү мына коюп атат. Азыр эле мен ушу ат баш жергесине кыдырып келдим, эки үч жерде бар экен. Анын сыркары ак жарда дагы эки жерге үйгө түшүрүп топтоп атышат булар.
Мындай убаданы жергиликтүү бийлик өткөн жылы да кыш мезгилинин алдында айткан болчу. Бирок кыш жилдерде көмүр өндүргөн кара кеч экенинде иш убактылуу токтоп, көмүр ташууда үзгүлтүктөр болгон. Мындан улам нарындыктар 10 күндө көмүрсүз калышса, ат башыда көмүрдүн тартыштыгынан элдин күнү тезек менен конго түшкөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып берүүдөбүз. Бир жылда Кыргызстан жалпы 1,5 миллион тоннадан ашык көмүр керек дейт. Анын 1 миллион тоннасы Бишкек шаардык электр жылуулук борбору, 5 000 тоннадан ашыгын эл жагат. Өнөр жай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов көмүр казуу жана ташуу кызуу жүрүп жатканын, өлкөнүн түндүк аймактарына кара отун жеткирүү башталганын билдирди. Рыскулов жарандарды көмүрдү эрте камдап алууга чакырат. Анткени кыш башталганы суроо талап күчөп, наркы кымбаттап кетиши мүмкүн.
Так, ну даярдык нормально, көмүр казылып атат, бирок да мындай да, тиги биздин жарандар кайра эле азыр баа арзан болуп атканда, азыр албай канан деген кайра кар жаганда, элдер түрк апарып алып баштайт да, ошондо ажиотаж болгондо баасы өсүп кетет. А так бизде график боюнча все нормально, эме туп базаларга көмүр жүктүрүлүп атат, бүт бюджеттик организациялар тем эле конкурстарды тендерлерди өткөзүп, акча бөлүнгөн, закуп алып атып эметип атат.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан боюнча 500 ашык көмүр базалары ачылган. Ал жакта тоннасы 3,5-4 000 сомдон сатылууда. Бирок азырынча ал арман азыраак. Өлкөнүн түндүк аймагына көмүр негизинен нарындагы кара кече көмүргенинен ташылат. Кара кече кесиминде 10 000 ашык кара алтын казган ишканалар иштейт. Анын ичинде мамлекеттик жана жеке менчик ишканалар дагы бар. Көмүрдүн казылган жериндеги тоннасы 800 000 сомдун тегерегинде. Быйыл Бишкек шаардык электр жылуулук борбору кышкы сезонго 550 000 тонна жергиликтүү, 450 000 тонна Казакстандын Рассвет компания ишканасынан алмай болду. Электр станциялары маалымдагандай, казак көмүрдүн баасы тоннасы 3599 сомдон айланып, жалпы суммасы 1,619,000,000 сомду түзөт. Ал эми жергиликтүү көмүрдү Кыргыз көмүр ишканасы жалпы 1,370,000,000 сомго алып келет. Учурда кара отунду ташуу башталып, Балыкчы шаарынан темир жол аркылуу тартылууда. Өнөр жай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов өлкөдө көмүр запасы жетиштүү болгону менен кара отун эмнеге кошуналардан ташылып келерин мындайча түшүндүрөт.
Бирок Казакстанда көмүр эмне үчүн арзан? Казакстанда деген аны деген иштеткенде промышленный эме менен иштетет да. Соответственно, промышленный масштабтоо менен иштегенде касканда ал арзаныраак болот. Анан жол киреси, алар деген поезд менен тияка ташып келет. Мынакей Бишкекке, Балыкчыга чейин поезд менен келет, же тигити Маймакка чейин келет. Азыр бизде 2-3 чоң эле компаниялар казат, а калгандар кичинекей компаниялар да. Кичинекей компанияныкы аркы соответственно расходу көп.
2018 жылдан баштап Бишкек шаардык электр жылуулук борбору казакстандык көмүр менен толушу мүмкүн. Себеби Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайык, мындан ары коңшу өлкөдөн келген көмүргө чектөө киргизе албайт.
Мындай да биз деген Евросоюзга киргенбиз да. Ошон үчүн кире берет да ооба. Азыркы жыл, акыркы жыл биз деген азыр мына тендерге эмегечи, биздеги основной потребитель эме да, ТЭЦ да. Көмүрдүчү. Ошо ТЭЦке бул жыл, акыркы жыл биз деген эме мындай койдук, кара кечинский депчи, марка мененчи эмет. Эмки жылда биз андай эме ограничительдерди кое албайбыз. Ошон үчүн биздин көмүрчүлөр өзүнүн расходторун азайтып, көмүрдүн баасын түшүрүш керек. А то эме ала албай калабыз. Ошо тендерлерди мына азыр деген эме билесиз го, эме бюджеттик эме мененчи обязательно госзакупка менен өтүш керек да. Госзакупка менен баасы коюлгандан кийин ким аны төмөн берсе ошол утат да. А Казакстандын көмүрү ал деген биздикине караганда арзаныраак болгондо өтө эме мындай коркунуч да, эме казактар кайра утуп алып биздин Казакстандын көмүрдү алабыз депчи.
Ушул жылдын 30-августунда Бишкек ТЭЦинин жаңыланган корпусу ишке кирген. Муну менен жылуулук борбордун кубаттуулугу 812 мегаватка чейин жогорулаганы айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна Казакстандан көмүр ташып келүүгө каршы чыккандардын бири. Ал жергиликтүү көмүр өндүрүүчүлөрүн кызыкчылыгы эске алынбай жатканы күмөндү ойлорго түртүүдө дейт.
ТЭЦти реконструкциялоо башталганда түздөн түз Кыргызстандын көмүрүнө ылайыкташтырылат деген маалыматты айткан бизге. Кара кечеден, таш көмүрдөн 60-70% Кыргызстан өзүнүн көмүрүн өндүрүп сатып алып ушуну иштетебиз деген маалыматты айтып ынандырган. Мына бүгүнкү күндө мен маалыматым боюнча реконструкция бүтүп калды, бирок дагы деле Казакстандын көмүрүнө биз ылайыкка бир ошол жактан сатып алган адам. Миллиарддаган, миллиондогон каражатты Казакстанга ушу көмүр үчүн которуп берүүдө. Бул жерде мүмкүн бир кандайдыр бир схема дагы бар. Ортодо ортомчулар, кандайдыр бир жеке кыдырчылык үчүн дагы түзүлүп калган схеманы бузгусу келбей, дагы деле ушул Кыргызстандын көмүрүн алуудан баш тартып келүүдө да.
Ал эми кара кечедеги жекеменчик шарбон ишканасы кийинки жылдан баштап казакстандык кар отун өндүрүүчүлөр менен атаандаштыкка туруштук бере алабы жокпу, азырынча белгисиз. Ишкана өкүлү Алмаз Ашыралиев өкмөттөн көмөк күтүп жатышканын жашырбайт. Анын айтымында Каралтын тармагында коңшу өлкө менен эркин базар ачылса, Кыргызстандын ишканалардын бир тобу жабыркайт.
Жергиликтүү кыргызстандык мекемелерде иштетүүгө шарт түз берүүгө өкмөт тараптан жардам болсо албетте жакшы да. Ал эми Евразэстин жалпы саясатына кандай жооп берет, кандай бизди коргошот, ал өкмөттүн мындайча айтканда баш оорусу дей эле. Ар бир ишкана өзүн ички экономикалык саясат менен чара көрөт да. Чыгымдарын азайтуу, өз наркын азайтуу, чыгарылган өндүрүлгөн товардын сапатын жогорулатуу, логистикалык иш чараларды өзгөртүү, ошондой бир методдор бар. Ошолорго көрөбүз, киргизип көрөбүз да эми. Бирок кыйын эле ооба.
Мына ушул маселе учурда көмүр өндүрүүчүлөрдү убайымга салууда. Бул парламентте дагы көтөрүлүп, азыр өкмөттө каралууда. Депутат Азамат Арапбаев эмне болгон күндө дагы атамекендик ишканаларды колдоого алышыбыз керек деген пикирде.
20-25 миллион долларды сырткы Казакстан экономикасына салып атышат да. Биз ошону чоң көйгөйлүү маселе деп көтөргөнбүз комитеттен. Бир ай срок бердик, бир ай убакыт бердик өкмөткө. Ошол контрактты жокко чыгарып, атамекендик көмүрлөрдү көбөйтүү маселесин талап коюп атабыз. Энергетиктерден.
Азырынча өкмөт кандай чечим кабыл алары белгисиз. Кара кече жана Миңгуш көмүргендеринин комплекси иштетүү долбоорун ишке ашырууга кеңеш берчү консалтинг компанияга сынак ушул жылдын башында жарыяланган. Тандалган компания гендерди иштетүү боюнча конкурстардын шарттарын, тартибин, инвестициялык келишимди иштеп чыгышы керек жана инвестор табууга көмөктөшөрү айтылган. Ал эми кара кече көмүргенин комплекси иштетүү боюнча өкмөт былтыр эле сынак жарыялаган. Анда Балыкчыдан кара кечеге чейин темир жол салуу, кендин жанына жылуулук электр станциясын куруу жана толук иштетүү каралган. Бирок ал сынакка катышууну каалаган инвестор табыла элек. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык Адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып бердик. Берүүнү даярдаган мен Токтосун Шамбетов, нарынан кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Кадырман угарман, бул Азаттык радиосунун уктуруусунун биринчи бөлүгү болду. Экинчи бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы президент Атамбаевка эскертүү берүүсүн талап кылып башкы прокуратурага жана борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Алмазбек Атамбаев бир нече жолу бийлик сунуштаган талапкерди колдоого ачыктан ачык үгүттөп жатат дешет алар. НАТО Орусия менен жаңы кансыз согушту каалабайт. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Альянстын 4 күндүк жыйынынын соңунда сүйлөп жатып билдирди. Түркиянын оор аскерий техникасы жекшембиде Сириянын Идлиб провинциясына кирди. Мурдагы Анкара бул районду көзөмөлдөгөн Тахир аш-Шам аттуу террордук уюмга каршы аскерлик операция баштарын жарыялаган. Бишкекте Ууз чоң элдердин жарманкеси өтүүдө, анда 300 ашуун улгайган ууз апалар жасаган кол өнөрчүлүк эмгектери сатылып жатат. Ушул жана башкалар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Бүгүн кыргыз коомчулугу вице-премьер-министр Темир Жумакадыровду акыркы сапарга узатты. Ич ачышпаган бир да кыргызстандык болбогону калетсиз. Алардын катарында Азаттык радиосунун журналисттери да бар. Темир Жумакадыров суроолору менен чарчаткан журналисттерди да бийлик, бийик адамгерчиликтик сапаты, иш билгилиги жана баардык тараптар менен ачык айкын кызматташа билүү кудурети менен өзүн сыйлоого мажбурлады. Буга акыркы 10 күндө вице-премьер-министр, президенттик шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын башчысы катары күндүн олуттуу маселелери боюнча Азаттыкка 3 рет эксклюзив маек бергенин мисал келтирүү жетиштүү. Көп иштерди аткарып жетише албай калган кыргыздын чыгаан уулун эскерүү иретинде Азаттык акыркы интервьюларынан үзүндүлөрдү угармандарга сунуштап жакындарына көңүл айтат.
2017 жылдын 27 сентябрында Темир Жумакадыров президенттик шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча республикалык штабтын жетекчиси катары Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн акыйкат шайлоого шек жараткан жагдайлар деген темадагы чыгарылышына келип катышкан.
Эми шайлоодогу диндин ролуна токтололу, мыйзамда диний уюмдардын өкүлдөрүнө жана мүчөлөрүнө шайлоодо өкүл жүргүзүүгө тыюу салынган, бирок айрым динаятчылардын ачык эле бул кампанияга аралашуусу коомчулуктун азыр көңүл чордондо турат. Эмнеге саясатчыларды ошол динди саясатка аралаштыруунун кесепети ойлондурбайт?
Эми бул суроону талапкерлерге узатсаңар туура болмокко дейм, бирок биз дагы штаб жетекчиси катары биз дагы башында айткандай эле шайлоо мыйзам чегинде өтүш керек. Мыйзам койгон чектөөлөрүн баары тең иштеш керек. Мыйзам ушул жерде диний жанагы биздин лидерлерге диний ушул тармакта иштеп жүргөн биздин жарандарыбызга тыюу салат. Бул тыюу сөзсүз түрдө иштеш керек дагы, анан биздин талапкерлер бул баягы факторду колдонбош керек.
Ошол динди аралаштыруунун өзү кооптуу экенин талапкерлер аңдабай жатканы менен ушул тапта чет элдик маалымат каражаттары, ошол айталы мисалы орус маалымат каражаттарында Кыргызстанды түздөн түз диний радикализмге байлаган каралоо материалдарын жарыялап жатышат да. Анан муну өлкө беделине таасир эте турган жагдай катары, олуттуу жагдай катары карасак болобу?
Эми уруксат берсеңер, мен бул жерден ушул республикалык штабтын башчысы катары эмес, ушул бул маселе менен түздөн түз буга чейинде иштеп жүргөн жана азыр дагы бул маселе менен алек болуп аткан жетекчилердин бири катары өз оюмду айта кетейин. Чынында эле биз ушул диний радикализм маселеси бизде бар. Диний радикализм маселесинин баардыгы жакшы билет, түшүнүп турушат. Ошол биздин саясатчылар да түшүнүп турушат,
бирок пайдаланып жатышат.
Эми ошол жерден мындай бир аз мындай жоопкерчиликтүү мамиле керек го деген ойдомун да. Бүгүнкү өзүңүздөр билгендей эле 14 жылы бизде тийиштүү концепция кабыл алынган, ушул баягы диний чөйрөнү кандай кылып өнүктүрөбүз деп. Ошол жерден биз түздөн түз аныктамасын бергенбиз. Диний чөйрө деген эмне? Анан ошол жерден диний чөйрөдө болуп жаткан окуяларга мамлекет кандай көз карашта болот? Эгерде диний чөйрөдөгү баягы кырдаал улуттук коопсуздукка шек келтирип атса, анда мамлекет динге кийлигишүүгө укугу бар деген дагы ченемди бекиткенбиз да. Андан сырткары абдан көп баягы иш аракеттер бар. Буюрсал иш аракеттердин бир тобу ишке ашты. Ошо бүгүнкү күнү ошол эле мечиттер менен иштеш, ошол эле имам хатиптердин деңгээлин көтөрүү боюнча, ошол диний билимдин деңгээлин көтөрүү боюнча жана башка тармактар боюнча дагы абдан көп иштер бар. Ошол эле учурда баарыбыз тең күбө болуп атабыз. Мына биздин УКМКнын жана Ички иштер министрлигинин баягы иш аракеттердин жыйынтыгы. Биз мына быйыл эле канчадаган ушул терроризмге тиешеси бар деген адамдарды камадык.
Алардан чоң маселе өзүнчө талкууну жарата турган.
Ошондуктан мен ойлойм, бул жерден абдан мындай бир жоопкерчиликтүү мамиле болуш керек деп.
2017 жылдын 2 октябрында Темир Жумакадыров шайлоого кылмыштуу топтордун таасири тууралуу суроолорго жооп берген. Маекти Азаттыктын кабарчысы Эленора Бейшенбек кызы уюштурган.
Ушул жазында кыргыз өкмөтү уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мыйзам долбоору даярдады эле. Талкуулар болгон, анан парламенттин кароосуна коюлат, коомчулуктун талкуусуна коюлат деп айтылды. Ошол мыйзам долбоору боюнча иштер кайсы стадиясына жетти азыр?
Жаз айларында мурунку көтөрүлгөн мыйзамдын долбоору талкууга чыккандан кийин абдан көп сын пикирлер айтылган. Ошол жерде жөөлүү сын пикирлер айтылган. Ошол сын пикирлерди эске алып туруп, бул мыйзамды кайра башкача кылып жазып чыгуу маселеси коюлган. Бүгүнкү күнү Ички иштер министрлигинде тийиштүү жумушчу топ түзүлүп, ал жерде ушул биздин өлкөдөгү чоң юристтерди, эксперттерди чакырып, мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгышты. Мыйзамдын жаңы долбоору иштеп чыгып азыр бүтөлү деп калышты да. Мурунку мыйзамдан мындай бир топ эле айырмачылыгы бар. Бул жаңы мыйзамда биз мурунку мыйзамдан мындай кээ бир жерлери так жазылбай калган, ошонун баардыгын тактап, андан сырткары ушул мыйзамдын долбоорунун негизги маңызы бул ушул уюштурулган кылмыштуулукка алдын ала иш алып барууга деп басым жасап атабыз. Жакын арада мен ойлойм Ички иштер министрлигинин жумушчу тобу бул ишти толук кандуу бүтүрүп туруп өкмөткө өткөрүп берет. Бул жерден тийиштүү процедураларын дагы өткөрүп, мыйзам долбоорун дагы бир сыйра изилдеп көрүп туруп, анан жогорку кеңешке биз сөзсүз түрдө киргизебиз. Мен ойлойм болочок мыйзам бүгүнкү күндүн баардык
мындай чакырыктарына бүгүнкү күндө болуп аткан баардык маселелерге толук кандуу мындай жооп берет депчи.
Бир эки мисал келтире кетесизби? Мисалы, буга чейин айтылды эле мыйзамда жана статусу аныкталган эмес.
Статусун ошол биз сот аркылуу аныктасын деген сунуш бар. Андан сырткары баягы мисалы эскертүү берүү. Биринчи жолу эскертүү, экинчисинде дагы кийинки кадам, анан үчүнчүсүндө гана ушул сот аркылуу статусун аныктасын деп. Анткени бул жерде дагы мындай баардык кадамдар, баардык баягы жасалган иш чаралардын баары тең абдан так болуш керек жана ушул башка мыйзамдарга да дал келиш керек да. Анан өзүңүздөр билгендей эле мына 2019 жылы ушул соттук реформага жараша бир топтогон мыйзамдар ишине кирет, жаңы мыйзамдар. Ошол жерде кылмыш жаза кодекси дагы, башка кодекстер дагы ошол кодекстердин жаңы нормаларын эске алып туруп анан бул мыйзам дагы ошого жараша даярдалып чыкты мыйзамдын долбоору.
Анан буга чейин ушул айтылды эле да парламентте өкмөттүн өзүнүн план программасы болушу керек депчи. Уюшма кылмыш топторго каршы күрөш боюнча алдын алуу, мисалы мектептердеги эрекетчилик, анан азыр эми балким сиз уккандырсызбы, жаңы каралар деген түшүнүк пайда болду. Мисалы ошол дин жолунда жүргөн, бирок мурунку дайыма уруп согуп акча талап кылбай, көңүлүңдөн чыккан бер деп мындай талап кылып акча алган, ошол түрмөлөрдө айрыкча диний экстремизм менен байланышы бар деген бир ушундай тенденциялар айтылды эле да. Анан өкмөттүн өзүнүн программасы барбы, мисалы аткара турган, мисалы жергиликтүү кеңештерде, шайлоолордо алардын таасири тууралуу сөз болду эле.
Бизге чейин мурун концепциянын долбоору иштелип чыгыптыр. Бирок бул концепцияны кабыл алышты да бекитиш дагы бир аз тартыш болуптур. Анткени же жогорку кеңешпи же өкмөт бекитиш керекпи деп ошол жерден бул маселе каралбай калган. Бирок өкмөт тарабынан буга чейин ушул коопсуздук кеңешинин катчылыгы жумушунда турганда дагы биз бул маселеге абдан чоң көңүл бурганбыз, мындан ары да чоң көңүл бурабыз. Анан ар бир мамлекеттик уюм, ар бир укук коргоо органы өзүнүн иш планына жараша, өзүнүн алдына коюлган тапшырмага жараша иш алып барып атышат да.
Темир Жумакадыров каргаш алуу күндөн 3 күн мурун 4 октябрда Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнө экинчи ирет катышкан болчу.
Поштогу жигитти, Нурбек деген жигитти, ошол таможнянын начальник отделу шаардан чыгарып алып сабап тепкилешип жанагы көгөл агылып туруп, анан кийин ошол жанагы Бабановго каршы сен деген мүнөздөмө же болбосо жанагы 25 миллион сом алдың деп туруп ошого каршы иштеп бересиң деди. Ал болбой, мына кечээ күнү өзү бүт бардыгын айтып берди. Эми ошол жигит бүгүнкү күнгө чейин ошо арызын берсе 5 жерде албай жатышат.
Бул маселени ачыгын айтканда мен ушул күндүн 2-жарымында көрдүм жанагы видеосун. Мен тараптан тийиштүү тапшырмалар кетти. Бул видеону аягына чейин териштирип туруп тийиштүү ушул укуктук баа берилиш керек деп. Мен ушул жоопкерчиликтүү айтып кетейин, бул маселе көңүлдүн сыртында калбайт. Бул абдан чоң мындай бир эме болду, маселе болду. Мен дагы бир жолу айта кетейин, кандай гана баягы маалымат болбосун, ушул массалык маалымат каражаттарда, социалдык тармактарда баардык маселе тең аягына чейин териштирилет. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Анан бул жерде мына Артур мырза өзүңүз дагы айтып атасыз, мындай ушул мурунку президенттердин учурунда, мурунку шайлоонун учурунда чынында эле криминалдык төбөлдөрдүн баягы
аралашуусу
жана таасир этүүсү абдан чоң болчу. Азыркы шайлоодо, мына акыркы шайлоолордо, ушул парламенттик шайлоодо, жергиликтүү шайлоодо референдум өткөрдүк. Буюрса мына президенттик шайлоону өткөрсөк, ушул жаңы система менен бир циклды бүтүрөбүз да. Бул жерде ушул криминалдык элементтерди биздин мындай жоопкерсиздиги жогору, жоопкерчилиги жок саясатчылар колдонотпу? Эмне үчүн аны ачык айтпайсыңар? Ошол эле учурда административдик ресурс колдонуп атат деп кыйкырган саясатчыларыбыз өзлөрү добуш сатып алып жүрбөйбү? Аны эмне үчүн айтпайсыңар?
Мамлекет
бул жерде дагы бир нерсени айта кетейин. Административдик ресурс боюнча мен дагы бир жолу так айталам. Кандай гана административдик ресурсту колдонбосо биз тиешелүү иш чараларды колдонобуз. А эмне үчүн баягы добуш сатып алуу? Бул ушул добуш сатып алуу маселеси, бул ушул баягы шайлоонун кендирин кесип койгон нерсе ушунда жатат. Бул жерде жеке эле шайлоонун жыйынтыгы эмес, ошол элдин башын айландырып коетчубу?
Сиз азыр айтып атпайсызбы, биздин баягы мамлекет тарабынан каршы туруунун бир жолдору каралган депчи. Мисалы кандай механизмдер азыр каралды? Мисалы азыркы эле бир мэри саясий жараяндын астында ошолордун бир иш аракеттерин алдын алуу аракеттери кайсылар деп айтсаңыз болот?
Дагы бир жолу айтылып койсо, шайлоого коопсуздукту камсыз кылуу боюнча, биз чынында ар бир ушул мамлекеттик деңгээлде
өтчү иш чаралардын баардыгын биз эртеден күн эртең мурун даярданып баштайбыз. Ушул тийиштүү укук коргоо органдары менен өзүбүздүн планды түзүп, ошол жерде баягы кандай иш чаралар болот, ошонун маанисине жараша биз дайыма күн мурун даярданып келебиз. Ушул шайлоо өнөкөтүнө биз жарым жыл мурунтан эле даярданып баштаганбыз. Ошол планыбызды иштеп чыгып, бири бири менен болгон карым катнаш, орусча айтканда взаимодействие правоохранительных органов дейбиз. Ошол жерде алдын ала кандай баягы коркунучтар, кандай тобокелчилик болушу мүмкүн деп ал жагын дагы иштеп чыгабыз. Ошого жараша бүгүнкү күнү укук коргоо органдары башка ушул коопсуздукту камсыз кылуучу органдардын баары тең тийиштүү тапшырмаларын алган, тийиштүү иштер жүрүп жатат. Бул жерде айтып өтсөк абдан көп маселе бар, анткени ушул шайлоо өнөкөтүнүн азыркы этаптагысын коопсуздугун камсыз кылуу, андан сырткары ушул шайлоо участкаларында коопсуздугун камсыз кылуу, анткени мындай бир жолу айтып кетейин, ушул 2015 жылдан бери жаңы технологияларды колдонгондон баштап биз көп саймандарды колдонобуз. Анын коопсуздугу, андан сырткары кийинки этабы болуп ошо шайлоо күнүнүн коопсуздугу, ошол жерден биздин ар бир жараныбыздын, ар бир шайлоочубуздун коопсуздугун ойлоп, ошол жерде биздин ар бир жараныбыз ушул өзүнүн конституциялык укугун баягы ишке ашырганда эч кандай тоскоолдук болбойт.
Маркум вице-премьер-министр Темир Жумакадыровтун акыркы күндөрдөгү амбициялары жана пландары тууралуу уктуңуз. Өзү аткарууга жетишпей калды тилекке каршы. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Таңкы азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.